Herra forseti, já, bara afturtur þingmaður þakka aftur fyrir, ansvarið þegar stórt spurt. Ég ætla ekki eins og þykjast hafa svörin við því hvernig best ég farið að því að, útrýma kerfislægum, hvað segi ég, vanda sem orðið hefur til að kerfislæri kannski anduð, leifir mig bara hreinlega fulla. Bara ég held ég megi það alveg, annars að ég sé hérna með einhver stór yrði en það alveg ljóst að sko, eftir höðunum dansarleiminir og við erum hérna með pólitíska forystu sem hefur ekki kannski séð þann mannið sem felst í nýjum Íslendingum með sama hættu og kannski sömu stjórnmálaflokkar vilja gera þannig að ég kalla bara eftir auknu samráði því það alltaf best og það ekki hér.
Andsvörum lokið til málstekur hv. Fjórði